Kolēģi, šodien 23. 13. oktobris, mums 16.31 minūte. Esmu sasaucis domas sārkārta sēdi, lai izskatu četras lēmuma projekts, kuri ir ļoti aktuāli un ļoti steidzīgi. Sēdē piedalās, tad nepiedalās no deputāta, ir šodien Jānis Kazaks, kurš paziņos, ka nebūs, varbūt Orgāns, kurš paziņos, ka nebūs, un ir Dūdama, kur nebūs, un ir pārliecība, kā jau ar Sosītis un Oļeks Rokins, dalīsies par Andri Puidu nav informācijas. Tā arī laika, tur mēs būtu, jā? Ja? Kurš vēl nav?
Nikolē.
Ar Nikolē nav informācijas, jā? Ja? Nav informācijas, jā. Ja. Bet šī galda grūta uzreiz tā lejā pierastāks bija saprast. Tā, labi, un tātad protokolēs mums šodien Ilona, un izpildu direktors klāt ir, juridiskā daļa ir klāts, un Zana arī klāt ir, tā ka viss komplekss ir, varam sākt izskatīt, darba kārtības punktus četrus. Tad pirmais mums ir par projektu apgaismojumu nomaiņu mājas un glābītas salas pagastu publiskajās teritorijās īstenošana. Otrais par projektu apgaismojumu nomaiņu mājas un mājas pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās īstenošana. Trešais par nekustamā īpašuma Dumķi, Skārdu ciemā glābītas pagasta mājas novadā zemes vienības pieņemšanu dāvinājumā. Un par mājas novada būvvaldes 21. Gada 19. Augusta būvotļaujas. Dīķa pārbūva zemes īpašumā liela lauka un straukmaņa mājas noda apstrīdēšanas iesniegumu. Tā, tad sākām pirmo lēmumu projektu. Lūdzu, ziņo mums Zane Zvēniece.
Jaudien! Šogad 2. Septembrī notika ārkārtas finanšu komitejas sēde, kurā mēs prezentējām iespēju piesaistīt fonda finansējumu projektu īstenošanai, kur ietvaros ir iespējams nomainīt ielu apgaismojumu un visu novadu publiskajās teritorijās. Sēdē tika lēmts, ka ir jāsagatavo divi projektu pieteikumi, kas tika arī izdarīts, un mēs esam rītdien gatavi iesniegt divus projektu pieteikumus. Vienu par apgaismojumu nomaiņu Mārcis novadā, Mārcis pilsētā un Mārcis pagastā, un otru par apgaismojumu nomaiņu Mārcis novada Babītes un Salas pagastos. Ir sagatavoti divi projektu pieteikumi, tas ir tāpēc, ka ir noteikts maksimāli pieejamais fonda finansējums vienam projektam, un tas ir 500 tūkstoši eiro. Tātad katrā no lēmumiem ir paredzēts maksimālais finansējums, kas ir sagatavots pamatojoties uz ekspertu aprēķiniem, uz ekspertu sagatavotām kontrolpanelēm, un mans aicinājums būtu lemt par šo abu projektu iesniegumu, iesniegšanu, un gadījumā, ja tiks piešķirts finansējums, arī projektu īstenošanu.
Tā, nu mēs sāksim par vienu drošiem, jo mums ir divi lēmumu projekti. Tātad pirmais mums ir par Babītes un Salas pagastu publiskām teritorijām. Tātad jūs redziet, ja ir 500 tūkstoši no emisijas kopuma izsoliešanas instrumenta līdzfinansējums un 281 250 no pašvaldības, kur mēs plānojam ņemt aizņemumu valsts kasē. Kopējais nomaināmo lampu skaits bija 1500, ja nemaldos, ja?
1300 ir Mārbas pilsētā un Mārbas pagastā un nedaudz mazāk Babītes.
Babītei vairāk. Otrādāk, Babītei vairāk. Par kaut kā 200 laikam bija vairāk. Tā, par Babīti. Kādi jautājumi, kolēģi? Nav jautājumi? Labi. Lūdzu, balsot, kas ir par šo te iesniegšanu, projektu iesniegšanu. Paldies, vienbalsīgi. Un otrais lēmuma projekts ir analogs. Tātad par Mārupes pilsētas un Mārupes pagasta publisko teritoriju arī ar analogām summām. Zanēki, kādi komentāri vēl?
Jā, tad ideja tieši tāda pati. Arī tiks manīts ielu apgaismojums publiskajās teritorijās un arī projekta summa ir tāda pati, jo kopējais nomaināmais gaismojums skalīts ir ļoti līdzīgs.
Tā, mums arī kādi jautājumi par Mārupes pilsētu un Mārupes pagastu?
Tātad rezultātā vajadzētu būt tā, ka samazinās elektrības patēriņš.
Jā, arī CO emisija.
Jā, un potenciālais atmaksāšanās laiks, valde bija liekam tad 2,5 gadi, jā?
2,5 gadi, jā. Pie šodien,
pie šodien, pie šodien,
mēs zinām to, ka mums tādi gadi ir, jā. Mēs nevaram zināt to, ka mums neies, mēs izāties un ies uz augšu.
Bet atmaksāsies tā mūsu līdzfinansējumi.
Jā, jā, jā. Jo 281 250 eiro mūsu nauda, kuru mēs ņemam aizņemo. 500 tūkstoši. Nu, šie skaiti, kā zinām, var pateikt, ir orientējoši, jo iepirkums ir mūsu, ko parādīs iepirkums, mēs nevaram pateikt šodien. Un otrs ir, vai arī projekti tiks akceptēt, ja mēs ar to nezinām.
Savukārt, ja projekts netiks akceptēts, tad tā summa atmaksātos, tad, nu, attiecīgi,
nu... Nu, vai mēs būtu spēju ieguldīt 70 tūkstoši,
ja mēs tam izvērējām. Jā, mēs to tās divas, jo projektā vispār bija iespēja trīs iesniegt.
Jā, maksimāli iespēja trīs projekti iesniegt, mums bet veicot izpēti, cik gaismiņu mūsu teritorijā ir jānomāt, tik pieņems lēmums ar diviem projektiem, kas pilnīgi nozīst mūsu vajadzību.
Ja sanāks abus, tad abi, ja nē, nu, ja kāds izkrīt ārā, nu, tad... Skatās,
jo mēs jau neesam vienīgā pašvaldība, kas startē, jā,
startē jau daudz visu. Pirmām kārtā mums ir vispār jātiekties šajā, lai mūs pieņem, un pēc tam jau ir vēl arī, protams, iepirkums, un tur vēl arī būs tīs cipari.
Bet mēs jau to savu dažu bišķi paaugstinājām, lai būtu lielākas iespējas, kuras...
Jā, mēs 36...
Mums, lai iebūt vairāk.
Jā, punktiem, jā, tieši tā, ko mēs lēmām paši. Tā, vēl tā jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsot, kas ir par? Paldies, vienbalstīgi. Trešais lēmuma projekts, mums ziņa Baija Baltiņa.
Ir saņemts Sijā reti projekts iesniegums ar lūgumu pieņemt dāvinājumā zemesgabalu. No nepatamā īpašuma dumtas pārticēmas varības pārticēmas mākas mūrīt. Minētais atdāvinājumais zemesgabals atrodās ievas atcenējās līnijā, kas ir atdalīts. Un faktiski, kas ir nodarbojas pašvaldībai, tad ir kolūdzu pieņemt kādu lēmumu par dāvinājumu pieņemšanu. Zemes gabala paredzamā platība.
Ļoti ceļš.
Jā,
ļoti ceļš.
Ļoti ceļš tas ir, jā. Jā, kolūdzu pieņemt lēmumu par zemes gabala pieņemšanu dāvinājumā. Ņemot vērā, kas ir izmantojis ielu.
Jautājumi jāvienot.
Ko mēs varētu tur?
Tas ir ielas daļa.
Tā ir ielas
daļa. Ceļa daļa.
Jā,
ļoti ceļš ceļa.
Es kaut kā plānās sapratu, ka tur kaut kāds grabals.
Tas ir, es domāju, neveiksmīgs zemes reformas gājiens, kā tie es iemērot atjaunot tās vērdīkums un tiesības.
Jā.
Tā, vēl tā jautājumi?
No.
Jau tā nav lūdzu balstam, tas ir par pieņemšanu dāvinājumā. Paldies, vienbalsī. Ceturtais lēmuma projekts mums ziņo Laura Cine.
Tad ir saņemts personāts iesniegums par lūgumu atjaunot dokumentu procesuālo termiņu lūgatļaus, kas tika izsniegts 21. Gada 11. Augusta apstrīdēšanai. Vēlas arī norādīt, ka vakar personai tika nosūtīts arī aicinājumu šodien ierakties uz domas ārkārtas sēdi, kur persona nav atsaukusies. Izvērtējot iesniegumā pausto informāciju, ir konstatējums, ka persona iesniegumā nav norādījis pilnīgi nekādas objektīvas šķēršas, kas ir bijuši par iemeslu tam, ka persona nevarēja šo būvatļauju apspīdēt vienu mēnešu vai tā. Papildus arī norādās būvniecības informācijas sistēma, kas ir publiski pieejama, tad attiecīgi vai meklējot pēc lietas numuru vai pēc atrašu informācija ir publiski pieejama, līdz ar ko persona konkrētajā gadījumā ir norādījušos objektīvos iemeslus, kas ir bijuši par pamatu tam, kā
dēļ personu, kad nav šo iesniegumu
iesniegus akcijiešanas termiņu. Līdz ar ko lūgums akceptēt lēmumu par sagatavoto lēmumu projektu par atņemumu atņemšo dienokrātu termiņu. Tur ir norādīts par rindumājas jaunbūju kantoru lielā 115, nevis par dīķu pārbūvu.
Labi, jā, tas
jā, ir tur, jā, es vienkārši pastīvies, tur ir visam cits numurs.
Tas ir kopīpējis saucās.
Tieši tā.
Lūdzu, vakar jautājumi.
Varbūt jūs varētu tā, trīs vārdos pēc būtības izstāstīt par šo lietu.
Šeit ir, jā, tad šī lieta ir arī paralēli tam ir ierosināta tieslieta, kas atrodas pašlaik izskatīšanā pirmajā instancē. Tiesa tad tuvākajā laikā ir jābūt pieņemtam spriedumam lietā, lai gan tiesa vēl nav paziņojusi konkrētos datums, bet par būtību šeit ir tā, ka ir šeit dīķi, tātad noteikti dīķi pārbūvas darbi, kam ir šeit dīķi pārbūvas darbu tikai rezultātā var šīs smilts vai grunts, kas tiek iegūti kā darbi, kam viņi var tik tātad izmantot arī saimnieciskajā darbībā. Un šeit pēc būtības tas strīds vairāk jautājums par to, kā šajā gadījumā tiek interpretēts viens, vai tas tiek interpretēts, ka šie darbi tiek veikti, lai iegūtu šo tik grunts un smilts, vai arī vai šie darbi tiek veikti, tad dīķi pārbūtas rezultātā, kas tiek iegūt šeit, tas mērķis ir tāda tiek veikta šīta būvniecība. Konkrētajā gadījumā, par ko ir strīdus lietas, šīta būvniecība tiek veikta ar dīķi pārbūvi, kā rezultātā, tātad, ja tiek veikta šie drakšanas darbi, tad tiek atrakta smilts grunts, un tas ir tas mērķis, kad tie izrakteņi tiek tā kā, šīs darbības, kā rezultātā šī
Jā, tad es pareizi saprotu, tad ir divi projekti.
Nē, viens projekts. Šeit ir ārkārtīgi svarīgi tā kā nodalīt, jo ir arī bijis, tātad tiesa atrodas analogiska lieta par šo te jautājumu, kur tiesa arī ir smieguši šo skaidrojumu, arī attiecīgās institūcijas ir dabuši skaidrojumu tam, ka ir tātad divas lietas ir vairāk divi pārbūti, kā rezultātā tiek iegūti šī smilts grunts, vai arī tieši konkrēti, kas ir darbības vērsts, lai iegūtu šo smiltu grunti. Šajā gadījumā ir dīķi pārbūvas rezultātā.
Bet sākumā jau bija būt ļoti dīķi ierīkošanai. Jā. Un tagad ir pārbūva. Es neredzu, kā var būt pārbūva bez skaņojuma.
Dīķi iebūva ļauj arī sniegt un attiecīgi...
Tātad divas, divi projekti.
Nē, viens projekts ir. Tā ir tā būva ļaujā, tā ir norādīta kā dīķi pārbūva.
Nu, kā viņš sākumā iesāk.
Jā.
Pļavā viņš iesāk, dīķi nav, viss tā ir pļava. Kā viņi var būt pārbūva, ja tur vispār nav dīķi? Tātad ir bijis projekts dīķi.
Tur ir bijis, jā, tādēļ arī šis tas strīdus jautājums.
Ok, un tagad ir kaut kāda pārbūva.
Veikti pārbūvas darbi.
Jā. Vai pārbūvas darbiem ir projekts?
Jā, ir attiecīgi arī iznēgi
būt,
tur viss ir tādā ziņā, procesuālā ziņā, viss ir kārtībā.
Paldies.
Man ir jautājums, vai tas, ko jūs minējāt, tātad šī te pārbūve tiek veikta ar mērķi iegūt derīgos izrakteņus, vai šī pārbūve tiek veikta ar mērķi veikt pārbūvi? Tā ir pašvaldības interpretācija, vai tas ir kaut kāds normatīvo aktu regulējums, kas nosaka to, ka mēs varam šādu pieņēmumu tā kā akceptēt?
Tas ir normatīvās regulējums, tie ir mūsu paša pašvaldības apstiprinātie tie, kas nosaka, ka šajā gadījumā, kad dīķi pārbūvas rezultātā, kas iegūtā smilts un grunts, mēs to neuzskatām kā šo te izrakteņu tā kā iegūšanu. Jo te ir tā niance, ka darbības var būt veiktas divējādi. Ar konkrētu mērķi, kad mēs gribam iegūt šo te smiltu grunti, vai arī rezultātā, kad tiek izraktas, veidojas tātad būtilpums, un šī tā dīķa izrakšanas rezultātā tātad tiek iegūta šī te smilts un grunts.
Te ir jautājums par primāro mērķi.
Dīķi pārbūve.
Baigs lidentas viss.
Nē, no divas lietas ir vienas dīķa pārbūve, vai šīs grūtas izrakšana par tālāku pārdošanu tirgubi. Ja? Tas ir divas dažādas lietas.
Nav arī, kā jūs tikko minējā, nav atļauti par derīgiem
izrakšanām.
Vienā gadījumā vajag
otrā. Jūs tur ir maza nianses. Man liekas, ka tam pirmajam ministrija deva atļauju. Ar šim nē.
Viņiem pašlaik ir izsniegta konkrētajā gadījumā ir izsniegta licences un izsniegta licences ir tam, ka var iegūt šo te izrūpot šo te bīķi.
Nekārši licences beigusies, man liek, bija,
ja? Ir tagad spēka.
Atpēc spēka.
Jā.
Nu, bādās.
Man ir vēl viens jautājums. Trīs. Par padomu. Tātad, ja mēs, kādas ir konsekvences, ja pašvaldība tomēr atjaunotu šo te procesu un attiecīgi komersantam būtu iespēja attiecīgi pagarināt vai vērsties ar lūgumu pagarināt būvotļāju?
Konkrētajā gadījumā tas būtu analogija lietai, kas ir ierosināta par šo te konkrēto jautājumu, tātad ir jau aktīva tiesvedība, bet tiesvedība šajā konkrētajā gadījumā nevis par būvotļāju, bet mērķis no pašvaldības pieņemto lēmumu. Principā, tad tādā gadījumā, ja mēs ar lēmumu atjaunotu būvotļaujas apstrīdēšanas termiņu, tad personāli tad attiecīgi vērstos tiesā. Un visticamāk, lietas gaitā, ņemot vērā to lietu, ja skatītu pēc būtības, tad tās lietas vienkārši tiktu apvienotas vienā. Bet tajā konkrētajā lietā, par kuru par kuru jau ir ierosināta tiesvedība un lieta tiek izskatīta tiesā pēc būtības, arī šī konkrētā persona, kas ir iesniegusi iesniegumu konkrētajā lietā, ir pieteicējis statusā.
Bet, ja viņš tiesvedība beidzās un viņš var iesniegt jaunu pieteikumu būtļaujām saņemt?
Savā vajadzībām dīķi rakšanai
var.
Tālākā
bet visiem tāpat ir skaidrs, ka viņš veido šo pārbūvi, lai iegūtu pēc iespējas vairāk šo realizējumo grunti. Jā. Man zēl, jo es laikam biju vienīgais, kurš balsoja pret, lai viņam vispār atļaut to darīt. Tad, lai piedodies, es šodien noteikti vismaz atturēšos.
Un tāds tiesības ir?
Jā.
Tā vēl kādi jautājumi?
Normā.
Jā, lūdzu, vēl
normā nav jāmanās, bet es mums nekur nav, ja nevien.
Ne, konkrētajā gadījumā nav, jo tādēļ, kad svarīgs ir vislietas un viņš, jo tas tiek identificēts pēc vislietas.
Tikai jā, labi.
Tā, labi. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsam, kas ir sagatavot lēmumu projektu, kas ir kā? Tā, tātad vienam rakstam es, Ivars, Jūģis, Tats, Valdis, Gartis, Jānis, Vackalns, Mārtiņš, Līge. Kas ir pret? Nav, atturās. Jānis Lībiets, Ivars, Ilze, Guntis, Oļegs, tā balsu vairāk, un viss tas, ka lēmums tiek, lēmums projekti tiek apstiprināts. Paldies. Tā, darba kārtības punktu izskatīt, sēdi slēdzam. Paldies.